Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Stretli sme sa práve v dňoch, kedy si pripomíname november, Medzinárodný deň študentstva, udalosti v Prahe v roku 1939, kde teda skutočne išlo o život, a udalosti novembra 1989. Zaujímalo by ma, že čo ten dátum alebo to výročie a či vôbec niečo znamená pre vás. Pri mikrofóne mám Zuzanu Hudákovú a Viliama Slobodu, študentov Filozofickej fakulty.
Tak prajem všetkým pekný deň. Moje meno je Viliam Sloboda. Som študent druhého stupňa magisterského štúdia. Študujem učiteľstvo angličtiny a histórie. A veľmi rád som prijal toto pozvanie, pretože aj teda ako študent histórie, ale už aj ako učiteľ, tak si veľmi dobre uvedomujem, že toto sú veľmi dôležité témy, ku ktorým sa treba vracať, a hlavne, čo sa týka našej aktuálnej aj politickej situácie, v ktorej sa práve nachádzame, môjim názorom je, že je nevyhnutné si pripomínať takéto veľké milníky v rámci našej histórie, pretože ako sa môže často zdať, ľudia už tieto dôležité časy považujú skôr za samozrejmosť. Nevieme si už teda, nespomíname si na základné pravidlo histórie, a to je teda to, že musíme sa z histórie hlavne poučiť.
Ja by som v podstate iba parafrázovala, čo William povedal, ale áno, súhlasím, je veľmi dôležité si pripomínať takéto dátumy a takéto veľké veci, ktoré sa v našej histórii stali, pretože to bolo neuveriteľne odvážne od všetkých ľudí, ktorí sa zapojili do tejto revolúcie, a pripomínať si ich odvahu a ich nadšenie pre vec a vôbec to, za čo bojovali a čo my teraz berieme, ako William povedal, za samozrejmosť, nie je úplne až také samozrejme. A pokiaľ na to zabudneme, tak sa môže stať, že zabudneme aj na tieto hodnoty a budeme musieť do ulíc výjsť znovu.
Hej, no z toho, čo hovoríte, by sa mohlo zdať, že november reprezentuje nejaké hodnoty, ktoré všetci zdieľame. Ako, nie som si úplne istý, že či ich zdieľame všetci. Ja som bol vtedy vysokoškolák. Musím povedať, ako to štúdium bolo všelijaké, ale čo som si odniesol zo školy, bolo možno stretnutie s niektorými konkrétnymi učiteľmi, ktorí možno ani nerozprávali nejak tak systematicky a vyčerpávajúco tú svoju látku, ale boli niečím zaujímaví, akože nejakým zaujímavým spôsobom rozmýšľali, a pre mňa to bolo inšpiratívne. Viete, že vy teraz nejak tak predbežne povedať, že či vám niečo dala vysoká škola a že ako by sa to dalo zhrnúť?
Čo mi zatiaľ dala vysoká škola, sú samozrejme vedomosti. Do veľkej miery sú to kontakty. Jednak s vyučujúcimi, jednak so ostatnými mojimi kolegami a takisto aj s ľuďmi, ako by som to povedala, z fachu, čo je veľmi dôležité. Takže ten networking naozaj tam je a to je pre mňa veľmi dôležité. Tiež viem, že sú tu ľudia, ktorí sa snažia viac alebo menej úspešne nás vychovať k nejakým hodnotám, ktoré už boli spomenuté a ktoré ste hovorili, že nie každý zdieľa. Takže si myslím, že vo veľkej miere je pre mňa dôležité aj to, vidieť, ako vnímajú našu situáciu ľudia, ktorí sa pohybujú v profesii, či už učiteľskej, alebo v mojom prípade prekladateľskej, a ako nám posúvajú tieto svoje názory.
Pre mňa osobne bolo to prvýkrát fyzické stretnutie s istou autenticitou, čo sa týka názorovosti. Doteraz, keď sme teda aj študovali na iných stupňoch, iných leveloch školy, väčšinou je učiteľom prizvukované, aby sa snažili byť čo najviac apolitickí, aby neprezentovali svoje názory, pretože aj čo sa týka vývinu detí, je nutné, aby sa dokázali do istej miery sa vedeli ovplyvniť navzájom, aby ostávali samostatné osobnosti. Avšak po príchode na vysokú školu musím povedať, že vytvorila sa tu, a to by teda v rámci vysokej školy aj takto malo vždy fungovať, vytvorila sa tu, aspoň teda pre mňa, taká nová atmosféra toho, že už nemusíme sa za naše názory hanbiť, môžeme ich prezentovať, čo je ale dôležité, je vedieť ich prezentovať v správnej miere, v slušnosti, a vedieť počúvať názory iných a hlavne teda vedieť viesť otvorenú diskusiu.
Toto, že škola má byť apolitická, to je taká zaujímavá téma, lebo ja mám niekedy dojem, že hlavne naša fakulta by mala byť apolitická, akože tá je neustále káraná za nejakú politickosť v úvodzovkách. To je nedorozumenie, pravda, lebo akademická pôda má byť uchránená od stranickej politiky. Zatiaľ, čo politická v zmysle teda záujmu o palčivé problémy, otázky obce, tak v tom zmysle politicky práve, že máme byť, a je to úplne v poriadku. Je dôležité, možno na takomto type školy je dôležité, aby sme si ctili navzájom svoje názory, ale treba sa aj bojovali za tie svoje názory. Veľa sa hovorí o tom, a niečo na tom asi aj bude, že takéto zložitejšie sektory riadené štátom, ako je zdravotníctvo a školstvo, sa nám nevždy darí uspokojivo prevádzkovať na Slovensku. Otvoríte si noviny, dočítate sa, že naozaj ako školstvo sa nachádza v stave úpadku. Keď je to školstvo v takom stave, vlastne, a čo myslíte, že aké sú motivácie vašich učiteľov, že v ňom naďalej pôsobia?
Ja som sa teda v rámci učiteľskej praxe, teraz budem referovať hlavne na nie prostredie vysokoškolské, ale na prostredie hlavne stredoškolské, základoškolské, som sa stretol s dvoma typy učiteľov. Prvý typ sú práve tí, ktorí chcú podať maximálny výkon, pre ktorých je to poslanie, pre ktorých to nie je povolanie, pre ktorých tie detské, alebo teda tie študentské názory, pohľady majú obrovskú váhu a uvedomujú si, že nie sú iba obyčajní sprostredkovatelia informácií, ale sú ten teda aj na to, aby vedeli študentov do istej miery viesť. Nikdy ich nelimitovať v názorovosti, nikdy im neukazovať, že existuje iba jedna cesta, ale práve im otvárať rôzne takéto cesty, aby sa dospievajúci človek vedel sám za seba rozhodnúť, aby vedel kriticky myslieť. Potom však ale existuje aj druhá sorta učiteľov, s ktorými som sa tiež stretol, ktorá už teda, či to je správne konanie ich alebo nesprávne, to by som nechal otvorené. Ale existujú a stále teda sú učitelia, ktorí už toto povolanie považujú len za prácu.
Vy ste sa pýtali na motiváciu ľudí, ktorí ostávajú v školstve. Myslím si, že do veľkej miery sú to ľudia, ktorých spomenul William, teda ľudia, ktorí sú motivovaní tým, že majú nejaké poslanie v tej učiteľskej praxi. a to sú tí skvelí ľudia. A inak motivácia podľa mňa až taká veľká nie je, pretože všímam si, že aj tvoji spolužiaci nie všetci chcú ostať učiteľmi. Nie je vás ani až tak veľa. A pokiaľ viem, tak neustále hľadáme učiteľov na školách, je ich nedostatok. Takže predpokladám, že tá motivácia nie je nejaká obrovská inak. Ak to nevnímate ako poslanie, nie ste ochotní pracovať za, povedzme, nie úplne fantastické ohodnotenie finančné, tak tá motivácia tam veľká nie je. A takisto si myslím, ja som učila v zahraničí a všimla som si, že na Slovensku chýba akýsi rešpekt k tomuto povolaniu. Zažila som ho v Ázii, zažila som ho v Afrike a tu na Slovensku mi to skôr príde, že keď niekto povie, že je učiteľ, tak sa na ňo ľudia pozerajú, akože nechcem to tak škaredo povedať, ale že ty chudák, veď by si sa mohol uplatniť niekde v korporáte, máš znalosti, máš vzdelanie, prečo robíš toto? A mne to príde veľmi nešťastné a smutné.
Táto fakulta je zložená z veľkého počtu odborov, však aj študijných programov máme veľmi veľa. A sú to prevažne humanitné a spoločenskovedné odbory. Obzvlášť o tých humanitných odboroch sa často hovorí, že však to vlastne nie je veda. Uvažovali ste nad tým, že do akej miery dostávate nejaký súbor pracovných nástrojov na vysokej škole, ktorý potom budete môcť uplatňovať v praxi? Alebo ide naozaj skôr o nejaký rozhľad, vzdelanie, možno taký návod, ako sa vzdelávať ďalej?
Mne sa páči, ako ste to klasifikoval, že práve že tá škola do veľkej miery iba navádza toho človeka, navádza na určitý typ myslenia, ktorý ten človek musí osvojiť, aby sa potom vedel vysporiadať s tým vonkajším svetom. Ja si myslím, že je pochopiteľné, ak teda si rozmyslí, ak nad tým premýšľame s tým spôsobom, že vysoká škola nám nedokáže dať všetky nástroje a do veľkej miery ani určitú časť tých nástrojov nám nedokáže sprostredkovať, aspoň teda nie v každom odbore, pretože, ako som už predtým hovoril, tá teória versus prax je do veľkej miery, veľmi často, je absolútne rozdielna. Takže Ako ste to zhodnotili, že práve že tá škola má skôr ľudí určitým spôsobom naviesť alebo má im iba sprostredkovať určitý typ myslenia a zmýšľania, ktorý potom sami dokážu aplikovať, s tým do veľkej miery súhlasím. Na čo univerzita nepripraví a na to ani neviem si predstaviť, že ako by na to vedela nejako alokovať prostriedky, je tie ozajstné problémy, ktoré sú späté s akoľkoľvek praxou. Nedokáže ukázať, teraz zase sa budem odkazovať hlavne na učiteľstvo, nevie nám nejak ukázať alebo povedať, dať nejaký návod na to, ako jednať s nespokojnými rodičmi alebo čo sa má robiť, ak náhodou náš žiak niečím trpí, alebo ako riešiť problémy späté s hocičím. Je najdôležitejšie hlavne byť mentálne pripravený na to, že takéto veci sa stanú. Ale už ako ich ozaj riešiť a ako sa k ním postaviť v čo najlepšej a najúctihodnejšej miere, to už musí na to každý prísť sám.
To sa nedá nabifliť. Hej, na to nie je učebnica. Zuzana je prekladateľka, tlmočníčka, tak to je trochu iný prípad ako história. To remeslo je také akože pevnejšie asi. Na druhej strane je to do veľkej miery umenie.
asi podľa toho, akým textom a témom sa venujete. Ale áno, ja mám...
Slovenský, že či tlmočíte prejavy slovenských europoslancov v Bruseli a Štrasburgu? Alebo...
To by mohlo byť umenie, áno. Áno, ja mám trochu inú skúsenosť zo svojho odboru, pretože tým, že ako som spomínala, nás učia aj ľudia, ktorí reálne tieto práce vykonávajú, tak tých nástrojov, ktoré nám ponúkajú, skutočne máme veľa a sú priamo z praxe a sú aktuálne. Takisto máme veľa prednášok alebo rozhovorov o tom, ako to v tej praxi chodí. Nie sú to zastarané informácie, pretože sú to ľudia, ktorí tú prácu vykonávajú teraz, v tejto chvíli. Mali sme prednášky o tom, ako jednať s klientami, ako si založiť živnosť. Všetky tieto informácie my dostávame, takisto ako nástroje na preklad alebo tlmočenie, ktoré môžeme využiť. Veľmi aktuálne, také, ktoré sa používali teraz cez lockdowny, cez korony. Nedávno, myslím, že včera sme o tom mali prednášku práve, že ako sa tlmočilo na diaľku. Takže tých nástrojov máme naozaj kvantum. Máme ich k dispozícii a sú nám vysvetlené veľmi dobre. A takisto, keď prekladáme, tak prekladáme reálne texty. Nemáme nejaké zidealizované, dokonalé texty, ktoré prekladáme, ale sú to texty z praxe, ktoré nie sú dokonalé, musíme sa naučiť s nimi pracovať. Takže v tomto ja mám skúsenosť inú, ale inak s tebou veľmi súhlasím, že určite je množstvo vecí, s ktorými sa stretnem v praxi, ktoré som na škole nezažila, o ktorých som nepočula, a to je potom presne to, že nás musia, alebo by nás mali vyučujúci pripraviť na to, aby sme boli my pripravení tieto problémy riešiť kreatívne, rýchlo a efektívne. Ďakujem za našepkávanie.
Poslednú otázku mám takú, že tento dom, v ktorom sa nachádzame, hlavná budova Filozofickej fakulty na Gondovej 2, rozľahlá, veľká, s milión schodišťami, zákutiami, pivnicami, ktoré obľubujú filmári, natáčajúci filmy z druhej svetovej vojny a podobne. Táto budova bola postavená ako vojenské veliteľstvo, ako vojenská budova. Ja som to kedysi hovoril študentom a oni mi na to povedali so smiechom, že takto mnohé vysvetľuje. Chcel by som sa spýtať, máte pocit za tých niekoľko rokov svojho štúdia, že... A to je taká sugestívna otázka do keľu.
My sa nedáme.
Nedáte sa? Nie, že máte pocit, že sa trošku aspoň slimačími krokmi hýbeme od takého hierarchického modelu, kde učiteľ je nespochybniteľná autorita a študent musí počúvať a poslúchať, k nejakému modelu partnerskému, k obojsmernej komunikácii, lebo podľa mňa to je taký dlh, ktorý my máme v našom školstve vôbec. Dlh tej študentskej revolty, ktorá prebehla koncom 60. rokov na západe a u nás nikdy neprebehla. Ten dlh v nejakých takých takom rešpekte, vzájomnom rešpekte medzi učiteľom a študentom. Zdá sa vám, že sme aspoň v náznaku na nejakej dobrej ceste?
No, čo sa týka tejto otázky, ja by som to hlavne rád rozdelil na také dva prúdy poznania. Ak sa bavíme o vysokej škole, tu nám je od začiatku teda prizvukované, že sme všetci kolegovia, sme na relatívne podobnej úrovni, zatiaľ čo možno ten druhý prúd, ktorý som chcel spomenúť, ten stredoškolský, alebo teda aj v rámci tej základnej školy, ale skôr by som sa sústredil na tú strednú, tak tam povedal by som, že sa z toho postupne dostávame. Opäť zase sú aj učitelia, ktorí, no, ako by som to pekne povedal, sú občas ako... ako strážnici v tábore nejakom. Ale k čomu nás teda vedie aj to vysokoškolské prostredie, práve pristupovať aj k takým možno mladším, že ako menším, práve ako k určitým osobnostiam. Lebo vieme, že teda aj oni sú ľudia, sú to nepopísané tabule, ktoré my máme veľké vplyvy na to, že ako sa oni budú vyvíjať. A ako náhle my im už teraz začneme ukazovať, že nie sú na aspoň zhruba takej podobnej plošine, ako sa kde sa nachádzame my, tým pádom tých ľudí strácame. Tým pádom riskujeme najmä to, že takýto človek sa uzavrie a už nikdy vlastne žiadnu autoritu nebude vedieť rešpektovať, pretože nikdy mu nebolo dané nič prístupné, nič, o čo by sa on vedel, by sa ten človek vedel oprieť. A toto sa, ja si myslím, že toto sa do veľkej miery už začína prelomovať v tom stredoškolskom prostredí. So žiakmi začína byť jednané ako s uvedomelými bytostiami, ktorými treba pristupovať aj s určitou mierou a dávkou pochopenia, súcitu. A nie sú to iba stroje, vlastne, do ktorých môžeme naliať informácie a poslať ich domov a potom zase sa vrátia.
No, moja skúsenosť na vysokej škole zatiaľ v tomto zmysle prevažne pozitívna, pretože ja naozaj, alebo my sme vedení k tomu, aby sme vyučujúcich brali ako kolegov, a je tam určite veľký rešpekt z našej strany, ale je veľmi cítiť ten rešpekt aj z tej strany druhej. A často cítim, že to, čo my hovoríme, je považované za hodnotné. Nie sme menej cenní, ale samozrejme závisí to od vyučujúceho, niekedy od celej katedry. Ale ja som prevažne v tomto veľmi pozitívne, príjemne prekvapená, pretože som neočakávala až takúto kolegialitu medzi vyučujúcimi a študentami. Ja mám skúsenosť aj z vysokej školy zo zahraničia. Študovala som v Thajsku predtým. Študovala som učiteľstvo angličtiny. A vyučujúci boli väčšinou Američania. A tam bol ten prístup neuveriteľne voľný. My sme si všetci hovorili krstnými menami, nikto neriešil žiadne tituly. A ten rešpekt tam bol napriek tomu v tej triede. Aj voči tomu vyučujúcemu, aj voči tým študentom. Nie vždy, samozrejme, nie každý vyučujúci je dokonalý. Nechcem sa zasa tváriť, že všetko bolo rúžové a skvelé. Ale čo som počúvala od mojich rovesníkov, ktorí študovali na Slovensku, tak tu ten prístup oni nezažili. Oni študovali väčšinou pred 10-12 rokmi a hovorili mi, že tá hierarchickosť tam bola oveľa rozvinutejšia, ako som ju ja teraz zažila na tejto fakulte sama, a som veľmi príjemne prekvapená. Naozaj sa tu cítim asi prvýkrát v živote ako doma vďaka tomu, čo zažívam na tejto fakulte, takže myslím si, že to nie je všetko strátené.
Super, ďakujem. No, pre mňa bol taký formatívny zážitok v nejakom 92. alebo 3., keď som bol na svojom prvom študijnom pobyte v zahraničí vo Švajčiarsku, a mali sme prednášku s jedným profesorom, ktorý sa uchádzal o miesto na fakulte a bol jedným z uchádzačov, predniesol prednášku, potom sme sa ho niečo pýtali a on na jednu otázku povedal, že fíha, to je dobrá otázka, ale to neviem. Musím sa pozrieť, na budúce vám poviem, alebo čo. A to bolo pre mňa také zjavenie a strašne sa mi to zapáčilo. A dodnes to veľmi rád hovorím, že to neviem. Lebo to ako keby v mojom detstve nebolo zvykom v našej časti sveta, aby učiteľ niečo nevedel. Učiteľ vie všetko. No, tak možno to nie je úplne stratené celé.
Keď budú ľudia tlačiť hlavou proti múru, tak bude všetko v poriadku.
Proti ktorému múru? treba tlačiť, lebo ja akože mám tvrdú hlavu, len mi musíte povedať, že proti ktorému múru treba tlačiť.
Proti múru zastaraných konvencií, ktoré v modernom svete už nepotrebujeme. A ako ste pekne povedali, že povedať ja neviem, je otázka niekoho seba uvedomenia a rešpektu aj voči svojim žiakom, pretože radšej poviem ja neviem, než aby som povedala nejakú hlúposť, ktorú si oni zapamätajú a potom to budú reprodukovať ďalej ako fakt, lebo tak som sa to naučila.
Pre mňa osobne nikdy nehovoriť ja neviem a všetko vedieť je také sovietské. Mm-hmm. A vlastne od toho sa usilujeme tých posledných 34 rokov s väčším alebo menším úspechom posúvať preč.